Epistula secunda ad Corinthios, caput decimum tertium. Ecce tertio hoc venio ad vos, in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum. Predixi et predico, o presens bis et nunc absens his, qui ante peccaverunt, et ceteris omnibus quoniam, si venero iterum, non parcam, quoniam experimentum queritis eius, qui in me loquitur Christi, qui in vos non infirmatur, sed potens est in vobis. Nam etsi crucifixus est ex infirmitate, sed vivit ex virtute Dei. Nam et nos infirmi sumus in illo, sed vivemus cum meo ex virtute Dei in vos. Vos me tipsos tentate, si estis in fide, ipsi vos probate. A non cognoscitis vos ipsos, quia Iesus Christus in vobis est, nisi forte reprobi estis. Spero autem, quod cognoscetis quia nos non sumus reprobi. Oramus autem Deum, ut nihil mali faciates, non ut nos probati pariamus, sed ut vos, quod bonum est faciates, nos autem ut reprobi simus. Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate. Gaudemus enim, quando nos infirmi sumus, vos autem potentes estis. Hoc et oramus vestram consummationem. Ideo, hec absens scribo, ut non presens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mici, in edificationem et non in destructionem. Decetera fratres gaudete, perfecti estote, exhortamini invicem, idem sapite, pacem habete, et Deus de lectionis et paces erit vobiscum. Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos sancti omnes. Gratia Domini Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus cum omnibus vobis.